Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 30. april. Prije posvećanja razbivanja proteklih 7 dana, isti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prigodnim govorima i bacanjem cvijeća u rijeku Savu na mostu Brčkog Gunja, više stotina Brčaka odalo je počast nevinim civilima koji su ubijeni na današnji dan prije 24 godine prilikom pokušaja ulaska iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu, javlja Zoran Matkić.
U ranim jutarnjim satima 30. travnja 1992. godine srpske snage srušile su eksplozivom most Brčkog Gunja u momentu kada se na njemu nalazila veća skupina civila. Točan broj ubijenih nikada neće biti utvrđen, kaže Ramiz Ahmetović, predsjednik udruženja nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta.
Mi imamo neke informacije, istine neprovjerene, i više od stotinu. Po optužnici nekim koji sad mi imamo, jeste se kreće od 100 do 150 ljudi. Mi smo svjedoci, a jedan sam i ja od njih, da su ti skeletni ostaci poginulih pokupljeni i stavljene su u limene sanduke, odveženi su u mrtvašnicu bolnice i o tem se gubi svaki trag.
Za ovaj ratni zločin nezapamćen u novijoj povijesti Europe do sada nitko nije odgovarao, a upitno je hoće li ikada i odgovarati. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Protest opozicionih stranaka u Beogradu zbog sumnje u izbornu krađu održava se danas ispred sjedišta Republičke izborne komisije. Protest organizuju koalicija Demokratska stranka Srbije Dveri, Demokratska stranka Pokret Dosta je bilo i koalicija Socijaldemokratska stranka Liberalno-demokratska partija Liga socijaldemokrata Vojvodine. Izborna komisija Srbije odbila je na današnjoj sjednici prijedlog da se na dnevnom redu nađe i odlučivanje o ponovnom raspisivanju parlamentarnih izbora. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za Jutarnji list rekla je da ove godine ne ide ni u Jasenovac niti na Blajburg jer ne želi sudjelovati u ideološkim podjelama. Kazala je također kako je razočarana procvatom ideoloških sukoba jer, kako dodaje, ukopavanje u prošlost onemogućava da se okrenemo u budućnosti. Najmanje 20 osoba je poginulo, preko 40 ranjeno u eksploziji automobila bombe na jugoistoku Bagdada, a meta napada bili su civili, saopštili su policijski i zdravstveni zvaničnici. Na snagu je stupio američko-ruski sporazum koji predviđa prekid borbi na dva fronta u Siriji, ali isključuje grad Alep, poprište oštri borbi. Ruska agencija TAS prenijela je saopštenje komande sirijske oružane snaga da je režimom tišine, koji je noćas 1 sat stupio na snagu u istočnoj Guti i području sjeverno od Latake, načinjen korak jačanju trenutno aktivnog primirja. Njemačka policija danas je privela 400 ljevičara koji su protestovali zbog nacionalne konvencije partije krajnje desnice Alternativa za Njemačku u Stuttgartu. Više stotina ljevičarskih demonstranata pokušalo je danas da onemogući desničarima da uđu na konferenciju partije AFD u Stuttgartu. Iranska državna televizija jutros se objavila da je blok umjernih reformista obezbijedio još 20 mjesta u drugom krugu parlamentarnih izbora, čime se približio osvajanje poslaničke većine u novom sazivu parlamenta. Ministri vanjskih poslova Kine i Japana danas na sastanku u Pekingu pokušavaju da poboljšaju napete odnose opterećene sporom oko teritorije, istorije i nametanja za uticaj u istočnoj Aziji. Zvanična kineska novinska agencija Xinhua kaže da je ministar Wang Yi danas rekao svom japanskom kolegi Fumio Kishidi da Kina želi zdrave i stabilne odnose s Japanom. Ured centra za aktivnosti pored puta u provinciji Guizhou na jugu Kine uništen je od udara kamenja iz prikolice prevrnutog kamiona, pri čemu je poginulo 14 osoba, saopštile su kineske vlasti. Najmanje 7 osoba je poginulo, više desetina je zatrpano ruševinama sedmospratne zgrade u glavnom gradu Kenije, Nairobiju, koja se srušila zbog jake kiše. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti. Pravoslavni vjernici u nedjelju slave uskrsnuće Hristovo Vaskrs. U Bosni i Hercegovini naredi dana pretežno oblačno vrijeme s kišom, predviđaju meteorolozi. Na graničnim prelazima na sjeveru Bosne i Hercegovine pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnom prelazu Bosanski Brod, dok na ostalim prelazima zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta, saopšteno je iz Bihamka.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Mostar bez izbora.
Mislim da i neće biti. Ne mogu se njih dvojice dogovoriti da znaš teško.
Ništa od izbora.
Mi smo krivi, nije niko drugi.
Onda se treba dogovarati dok se ne pronađe način, jer ako se nešto prisilno napravi, neće opet valjati.
Radnici bez hljeba.
Želimo da idemo raditi, da stanemo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da uveži radni staž, da imam penziju, da imam socijalno.
Penzioneri bez penzija.
Postala sam i ja kao socijalni slučaj sad. Ne ja, samo masa penzionera, intelektualaca. Penzije se isplaćuju 20.
Mi smo ovu državu izgradili, ovim putevima, mostovima hodaju ova generacija. Mi još rovimo, nažalost, po kontejnerima.
Ratni veterani bez para.
Tražimo da se ukine financiranje, znači, borotskih udruženja i da se sva ta sredstva prebace na borotski dodatak borcima, braniteljima, čije je loše ekonomsko i socijalno stanje u ovoj državi.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični reprovizor.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama, otvaramo pričom o izborima. Prvog radnog dana iduće sedmice Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisuje lokalne izbore u BiH. Dakle, BiH građani izlaze na biralište i to svake 2 godine da bi izabrali one najbolje među njima za državni, entitetski ili lokalni nivo, a koji će ih voditi u bolju budućnost. Međutim, to pravo da biraju i da dijele tu kakvu takvu budućnost, već 8 godina nemaju građani Mostara. Pred poslanicima predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH u sedmici za nama bila su 3 prijedloga izmjena izbornog zakona BiH vezana za grad Mostar. Već na početku rasprava nekima je bilo jasno, to jest poslanicima opozicije, da tu nešto neštima. Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije i Damir Bećirović iz Demokratske fronte optužili su vladajuću koaliciju da su rasprave samo proziran paravan, te da su već postigli dogovor da sva 3 prijedloga obore.
Mi imamo nezvaničnu informaciju da je većina dogovorila da sve zakone koji su u proceduri podrži i daje mogućnost da idu u hitni postupak i sve da ih obori danas. Ali bi bilo dobro da oni koji su dogovorili da oborimo kao parlament sve zakone i da danas nema rješenja za Mostar, kažu šta je nastavak scenarija, šta se dalje dešava.
Meni je žao što se najviše partije pozicije iz federacije igraju sa građanima ove zemlje, prije svega SDA i HDZ. Pošto je Saša rekao, tačno je, neće proći ni jedan prijedlog danas, ali vi imate rezervni prijedlog koji ste usaglasili u 99% slučajeva.
Kada će Mostarci imati izbore, ne zna se. Tek propast ponuđenih izmjena izbornog zakona za njih nije bila ništa novo. Ostaje samo pitanje šta su to SDA i HDZ smislili kao sigurnu rezervu, jer po njima vrijeme još nije isteklo. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Rješenje za Mostar opet nije postignuto, pa neki od građana s kojima smo razgovarali na ulicama su skeptični u pogledu daljnjeg razvoja situacije oko izbora.
Mislim da i neće biti. Ne mogu se njih dvojice dogovoriti da znaš već ko.
Ništa od izbora. Mi smo krivi, nije niko drugi.
Onda se treba dogovarati dok se ne pronađe način, jer ako se nešto prisilno napravi, neće opet valjati.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, kaže kako je sve što se dešava očekivano, jer živimo u predpolitičkom društvu. Već godinama su se mogli iznositi ozbiljniji prijedlozi o izbornom zakonu za Mostar i razgovarati s građanima, smatra Ćorić.
Međutim, to ništa nije urađeno, što jasno ilustriralo ozbiljnost i namjeru političkih subjekata da na bilo koji način ubrzaju taj proces da se konačno održe izbori u gradu Mostaru.
Marin Bago, prvi čovjek udruge Futura, kaže kako ljudi u Mostaru očekuju da se konačno krene sa aktivnostima koje grad čine gradom, te da ih zanima poboljšanje kvaliteta življenja.
Moram istaći da su odnosi između građana Mostara 5 koraka ispred odnosa tih političkih, da ih tako nazovem, i stvarno bi bila loša poruka svim građanima ako se izbori ne održe u Mostaru.
Adi Sarapović, program menadžer organizacije Centri civilnih inicijativa, najodgovornijima smatra HDZ i SDA, te ističe kako je sve što se događa na štetu građana, grada Mostara i cijele BiH.
Najgori dio ove priče o stvari što se iz BiH opet šalje vrlo negativna poruka, a to je da je nemoguće postići jedan objektivno tehnički dogovor o tome kako će se odvijati izbori u jednom gradu.
Ostalo je još 7 dana za kompromis, ali je mala vjerovatnoća da će se stavovi približiti, pa je moguće da se u Mostaru opet ne održe lokalni izbori, dodaje Arapović. Smatra da postoji varijanta i da OHR nametne model za sprovođenje izbora u Mostaru.
Šta god da bi OHR predložio ili nametnuo kao rješenje, mogu zamisliti da će i jedna i druga i sve ostale političke stranke imati kao alibi, da se protiv toga bore, da imaju kontra argumente i da od toga napravi stvari predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Međunarodni praznik rada 1. maj sutra u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 1886. godine 40.000 radnika u Chicagu, tražeći bolje uslove života, stupilo u štrajk i obustavilo rad. A u sedmici za nama, u susret prazniku, i BH radnici su se žestoko bunili. I iz Tuzla Kvarca, i oni iz Unistulca, pa iz Famo Sadija i tako dalje. BH javnost bila je nemalo zatečena porukom radnika iz Tuzla Kvarca koji su iz očaja sa jednog od silosa prijetili samoubistvom. Našlo se pak neko rješenje sa predstavnicima vlasti Tuzlanskog kantona. Kakva sudbina čeka sve one koje su vladajuće političke elite odavno pustili niz vodu? Mirna Sadiković.
Godinama radnici u Bosni i Hercegovini putem štrajka pokušavaju izvojevati svoja prava. Neki imaju više štrajkačkog staža nego radnog, poput radnika Krivaje Zavidovići. Radnicima nije uplaćeno 9 godina staža. Protestovali su, štrajkovali glađu, čak i pješačili do glavnog grada, ali uzalud.
Želimo da idemo radit, da stavimo za mašinu, da zaradimo sebi hljeba, da uveži radni staž, da imam penziju, da imam socijalno.
Najbolje je biti lopo. Ovo je najpametniji čovjek što je izmislio mirne proteste. Ma kakve mirne proteste? To treba silne proteste. Zna da ti mirnim protestima ne mreš ništa osvojiti, samo silom, silom, silom.
Ovo je roba vlasničko društvo. Ovdje je bolje biti u zatvoru nego u ovoj zemlji živiti. Ili ćemo živjeti ko ljudi ili ne treba nam vaka država.
Pored Krivaje Zavidovići tu je i Caremska hidrogradnja, Tuzlanska Dita, Borac Travnik, Konjuh Živinice i brojne druge firme. U Tuzli se ovih dana odvijala prava drama. Radnici Tuzla Kvarca nakon 20 dana štrajka glađu odlučili su se na radikalnije mjere. Nekoliko njih popelo se na silos visok 70 metara, prijeteći da će skočiti u smrt ukoliko vlast ne dopusti da preduzeće nastavi s radom.
Dvojica krila da skoču, pa su ustane. On traži samo pravo na rad, da počnemo da radi, ništa drugo. Ne da brez, padne dole, onda džabaviši i firma i život i sve.
Hiljade obespravljenih radnika prije 2 godine odlučilo se na masovne proteste, također u Tuzli, gdje je bilo smješteno najviše fabrika u nekadašnjoj državi Jugoslavije. Došlo je i do naguravanja s policijom, zapaljena je i zgrada kantonalne vlade, smijenjen je i premijer, ali vlast je tako vješto izbjegla odgovornost, priču o protestima ispolitizirala na način da su radnike potplatili politički protivnici. Neki od vođa protesta završili su u zatvoru, mnogi su platili novčane kazne i ništa. Radnici kažu da je danas gore nego što je bilo prije tih protesta.
Još je gora situacija kada je u pitanju život građana.
Svako je ogorčen. Ne tražiš ništa osim da radiš, a tako te ignoriše, ko da smo zločinci, a ne radnici koji tražimo koru hljeba za svoje porodice.
Protesti se nisu isplatili, problem je u činjenici da je vlast povezana od mjesne zajednice do države. Oni su razbili sve kategorije građana koje pljačkaju, radnike, nezaposlene, penzionere, sve praktično kategorije, i sav problem je organizovanosti radnika, radničke klase. Njih nema ko da povede da se bore za svoja prava, za principe koji vladaju u Europi.
Neosjetljivost vlasti na problem hiljade obespravljenih radnika je tolika da u ekstremnim situacijama poput one sa radnicima Tuzla Kvarca optužuju radnike da su potplaćeni od neodgovornih poslodavaca, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.
Ovo kopanje grobova, to je još jedan performans.
A sindikat se davno povukao i prestao boriti bitku za radnička prava. Čelnici Saveza samostalnih sindikata dobili su visoke plaće, oko 2000 eura, i od tada je sindikalna borba svedena na 2 konferencije za medije godišnje. Jedina nada radnicima su sudski procesi, ali za jednu tužbu bi trebalo izdvojiti oko 1000 eura, a i procesi su dugotrajni. Ko od radnika koji nisu primili platu više od 2 godine može sebi priuštiti taj luksuz? Upravo zbog toga vlasti ne reaguje na svakodnevne vapaje. Sve su to razlozi zbog kojih je iz Bosne i Hercegovine samo u posljednje 2 godine otišlo 80.000 ljudi, uglavnom mladih, obrazovanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A što opet raditi sa penzionerima koji i dalje plutaju u močvari stranačkih prepucavanja o tome ko je kriv za njihov težak položaj, odnosno životarenje. Penzioneri su zapravo posljednjih dana optuženi da su postali veliki trošak za budžet. A kako ne bi bili kada sve što dobiju odmah, bez razmišljanja, troše na struju, vodu, na grijanje i razno razne lijekove. a za nešto pojesti, e tu se već svako snalazi kako zna i umije. Priča Gordane Sandić Hadži Hasanović.
Penzionerima u Bosni i Hercegovini nikada nije bilo gore. Ono što su zasluženo stekli svojim radom danas nazivaju crkavicom ili socijalnom pomoći. Jagoda Hebibović kaže.
Postala sam i ja kao socijalni slučaj sad. Ne ja, samo masa penzionera, intelektualaca. Penzije se isplaćuju 20.
Penzije kasne svakog mjeseca, sve duže i duže. O tome odlučuju oni koji koriste sve što su postigli i izgradili sadašnji BH umirovljenici. S ogorčenjem kaže Jasmina Ismić.
Mi smo ovu državu izgradili. Još ovim putevima, mostovima hodaju ova generacija. Mi još rovimo, nažalost, po kontejnerima.
Zato su penzioneri u federaciji odlučili da će u masovne proteste u septembru, ukoliko vlada ne ispuni njihove zahtjeve, navodi Mehmed Ali Arapa, predsjednik izvršnog odbora Saveza penzionera.
Ako ne budu isplaćene penzije do 5. juna i ako do 30. juna ne budu usvojeni zakoni koji proizlaze iz strategije reforme penzionog sistema, mi ćemo onda pristupiti organizovanju protesta.
Treći uslov koji postavljaju je stabilizacija penzijskog fonda koji je u stalnom minusu. Trenutno deficit iznosi oko 200 miliona konvertibilnih maraka ili 100 miliona eura. Moguće rješenje je pozajmica, navodi premijer Fadil Novalić.
Moramo naći kratkoročne mjere da riješimo dugoročne probleme koji su se gomilali 15 godina. Kratkoročne mjere jedne su pozajmice, može i vlada federacije pozajmljivati.
Firme ne uplaćuju doprinose za svoje radnike, a broj zaposlenih i broj penzionera gotovo je izjednačen. Tako se i u Republici Srpskoj izgubila međugeneracijska solidarnost, ističe predsjednik penzionerskog udruženja Rade Rakulj.
Imali smo 2000. godine 300.000 zaposlenih koji su plaćali doprinos, a imali penzionera 170.000. Danas imamo svega nešto oko 200.000 i nešto koji plaćaju doprinose, a imamo 252.000 penzionera.
Penzije u Republici Srpskoj stižu redovnije jer se prešlo na trezorski sistem poslovanja penzijskog fonda, navodi ministar financija u vladi Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Prva dobra stvar te odluke jeste što smo spriječili da Fond penzijskog i invalidskog osiguranja se kreditno zadužuje, da stvara sebi dugoročne obaveze. Jer na kraju te obaveze ponovo bi se preklopile u budžet ukoliko Fond penzijskog i invalidskog osiguranja ne bi uspio da to isplaćuje. Naša je odluka da u prioritetu isplata budu penzioneri.
I federacija je u parlamentarnu proceduru uputila izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje podrazumijevaju isplatu penzija iz trezora, odnosno iz entitetskog budžeta. A do tada penzioneri, od kojih većina prima prosjek od 340 maraka ili 170 eur, snalazit će se kako znaju i umiju. Neki od njih traže proteste odmah, a ne u septembru.
Jedan dio ljudi nema petlje da stane na čelo ovi ljudi koji su zaslužili da žive kako su i radili.
I ne razumijem kako se već narod ne pobuni, pa da ih pomete.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U sedmici za nama u Sarajevu protesti demobilisanih boraca okupljenih oko Savjeta branitelja Federacije BiH. Vlada Federacije na protest odgovara da nema tih para za ispunjavanje zahtjeva demobilisanih boraca, a što bi iznosilo 250 miliona maraka godišnje u budžetu. Ratni veterani Armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane na to su imali poruku, daju rok od 7 dana boračkom ministru da podnese ostavku. Marija Arnautović.
Nakon višesatnih protesta, bivši borci cijele federacije razišli su se ispred zgrade federalne vlade. Od ministra Salke Bukvarevića traže da za 7 dana podnese ostavku i da konačno vlada usvoji njihovu rezoluciju. Ranije petočlana delegacija bivših boraca predstavila je delegaciji federalne vlade svoje zahtjeve, no oni su odbijeni. Zahtijevaju da vlada usvoji rezoluciju koja se odnosi na braniteljski dodatak, odnosno penziju od 306 konvertibilnih maraka. Nakon pregovora u federalnoj vladi, jedan od organizatora protesta, Selvudin Bulbul, je rekao kako komisija s kojom su razgovarali i dalje ima ignorantski odnos prema bivšim borcima.
Pozivam sve građane da dođu, da se priključe, jer mi se odavde nećemo povući dok ne riješimo naša prava.
No iako su upućivali poruke građanima da dođu i da im se priključe, borci su se vrlo brzo nakon ovoga razišli kućama. Oni su tražili da se uvede dodatak na koji bi imali pravo branitelji koji poslije rata nisu ostvarili nikakvu naknadu. O čemu je riječ govori Samir Kođo, jedan od suorganizatora protesta.
Da imamo ista prava kao vojnici Republike Srpske, da imamo borački dodatak i ostalo.
Bivši borci su ogorčeni i na boračka udruženja i od vlade zahtijevaju da se prekine sa financiranjem takozvanih temeljnih boračkih udruženja i saveza u federaciji, čiji iznos na godišnjem nivou od opštine preko kantona do federacije iznose i preko 180 miliona konvertibilnih maraka. Senad Bajrić iz Cazina.
Tražimo da se ukine financiranje boračkih udruženja i da se sva ta sredstva prebace na borački dodatak borcima, braniteljima, čije je loše ekonomsko i socijalno stanje u ovoj državi.
Pored bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine pred federalnom vladom bili su i neki od bivših boraca HVO-a. Među njima i Anto Bautić, predsjednik udruge zaboravljenih branitelja iz Posavskog kantona.
Tražili smo i ostavku ministra Salke Bukvarevića, znači što smo jednoglasno podržali.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
U narednim minutama evo nas u komšiluku. Nije došlo do značajnog rasta desnice nakon izbora u Srbiji i nema razloga za strah od nje, uprkos tome što je posle 4 godine ultranacionalistička Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja ponovo ušla u parlament Srbije, ocjena je sagovornika Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda prenosimo priču Branke Trivić.
Ne može se govoriti o značajnom rastu rejtinga desnice u poređenju sa 2014. godinom, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. On ne očekuje da će antievropski pritisak srpske desnice uticati na spoljnopolitički kurs buduće vlade.
Ne vjerujem da to može da determiniše kurs vlade. Vi imate i u drugim parlamentima takve političke snage. Mislim da je tu odgovornost vlade i samog premijera velika, s obzirom da su zaista dobili danas redak rezultat politički bilo gde u svetu. Kad dobijete 48% glasova podrške, to obavezuje. Mislim da je poruka vlade jasna bila da je strateški pravac Evropska unija.
Ni Đorđe Vuković iz CESID-a ne smatra da je došlo do dramatičnog porasta krajnje desnice u Srbiji.
To sa stanovišta ukupnog broja birača na ovim izborima nije bitno poraslo. Tu imamo 3 stranke, dakle imamo radikali, DSS i Dveri. Iz izbornog u izborni ciklus se broj onih koji glasaju za te 3 političke opcije nije bitno menjao. Čak i u nekim ranijim izbornim procesima skoro taj broj bio i veći nego sada. Sad imamo recimo oko 12% onih koji su glasali za ove političke stranke, u nekim prethodnih 14%, ali su nekim ranijim izbornim ciklusima se desilo da niko njih nije ušao u parlament.
Vuković međutim ne veruje da će Šešelj biti u poziciji da bude ozbiljan problem za vladajuću partiju i vladu.
Čak mogu da kažem da je to donekle i jedna mala pogodnost za Srpsku naprednu stranku, jer time uvijek možete da kažete, evo pogledajte šta bi moglo da se desi ako mi nismo na vlasti, ako nismo mi ti partneri sa vama, pre svega odnosno međunarodnu zajednicu, pa čak i na regionalnom nivou. A sa druge strane, ja sam stvarno nisam sklon tome da na bilo koji način u tim nekim međudržavnim odnosima pratim neke stvari koje nisu zvanične. Dakle, da li u Hrvatskoj postoje ljudi koji veličaju ustaštvo? Postoje. Da li ja zbog toga smatram da je Hrvatska ustaška država i da je njihov režim ustaški? Ne, jer postoje zvanični stavovi te države, koja god stranka bude na vlasti, ona iznosi određene zvanične stavove prema tome. Da li mi kao Srbija treba da vodimo računa o tome šta Šešelj kaže? Pa ne možemo mi čovjeku zabraniti da kaže šta god hoće. Šta mi kao država radimo? Mi imamo neku zvaničnu politiku i druga država logično da gleda šta je zvanična politika. Da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Zagrebu u isto vrijeme analitičari očekuju da će odnosi Hrvatske i Srbije biti nepromijenjeni ili postati stabilniji. Službenih komentara nije bilo. Iz Zagreba Enis Zebić.
Politički analitičar Branko Caratan očekuje da će nakon povišenih tonova u izbornoj kampanji doći do smirivanja u odnosima dviju država.
Srpska politička scena se nije bitno promijenila, Vučić je dobio očitu biračku podršku, režim može biti stabilniji. Utoliko mislim da se može očekivati da će i odnosi sa Hrvatskom biti zbog toga mirniji.
Hrvatski predsjednik u 2 mandata Stipe Mesić za naš radio podsjeća da je izborna kampanja u Srbiji vođena u zaoštrenoj i nacionalizmom obojenoj atmosferi, ali i da je s obje strane bilo neodmjerenih izjava.
U Srbiji je problem taj što Srbija poslije posljednjeg rata nije doživjela katarzu. Naime, pošla je Srbija za idejama Slobodana Miloševića, ušla je u ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Ratovi su završili, granica se nije promijenila ni jednog milimetra, a Srbija nije iz toga izvukla pouke. Nije izvršila katarzu. Da se to dogodilo, puno bi lakša bila suradnja na čitavom prostoru bivše Jugoslavije.
Potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora i donedavni socijaldemokratski zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović ne očekuje promjene u dosadašnjim odnosima.
Pa rekao bi da neće, s obzirom da je Vučić i dalje taj koji kontrolira vlast izvršnu u Srbiji i ne vjerujem da će on imati nekih većih odstupanja u odnosu na dosadašnju svoju politiku prema Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Gost Radio Slobodna Evropa bio je Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije, koji je nedavno upozorio na prijetnje koje dolaze od zločinačkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Lukač se osvrnuo i na aktivnosti na suzbijanju radikalnih grupa te praćenje povratnika sa sirijskog ratišta, koji je predstavio ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Lukač, nedavno ste upozorili da sistemu sigurnosti prijete određene kriminalne skupine. Ko prijeti i zašto?
Već duži vremenski period istražujemo vrlo ozbiljna krivična djela u vezi sa organiziranim kriminalom na određenim prostorima u okviru Federacije Bosne i Hercegovine. U situaciji smo da rješavamo krivična djela vezano za trgovinu opojnim drogama, za određena razbojništva koja se dogodila na određenim prostorima. Između ostalih, okvir tog je najveća pljačka koja je ikad izvršena u Bosni i Hercegovini. Odnosi se na pljačku novca Unicredit banke koja se dogodila 5.10.2010. godine. Također u okviru tih kriminala su se pojavila neka druga krivična djela koja su u vezi sa ovim izvršiteljima krivičnih djela organiziranog kriminala, kao što su ubojstva, reketiranja, kamatarenja, i s njihove strane poduzimaju se određene aktivnosti kako bi se ove istrage zaustavile i usmjerile u nekom drugom pravcu, odnosno da bi se nositelji ove istraga, prije svega ja kao direktor Federalne uprave policije, zaustavili u tom radu ili sklonili. Tako da su ta reagiranja od strane onih koji su sa drugu stranu zakona čak i konkretizirana kroz određene namjere koje pokušavaju realizirati preko federalnih organa ovdje u Sarajevu, odnosno preko vlade, federacije i neki drugi institut.
Imamo izražen problem djelovanja radikalnih vjerskih grupa. Postoji li opasnost od novih terorističkih napada, možda kako smo imali priliku vidjeti posljednjih godina?
Ne možemo mi definirati recimo samo radikalnu zajednicu koja svoje djelovanje bazira na principima radikalnog islama. Mi moramo pratiti i ideologiju recimo koju prakticira ili osnove te ideologije sa koji i polazišta sa koji djeluju recimo udruženja tipa četničkog pokreta. Jer je samo takav pristup nešto što može taj radikalizam na određen način držati pod kontrolom. I potrebno je napraviti konkretne projekte i programe na kakav način to raditi. Samo vraćanje ili ukidanje, nije bitno, paradžemata ne rješava problem djelovanja i funkcioniranja radikalnih zajednica, zato što je to samo jedan segment tog djelovanja. Na tome će sigurno, kažem, raditi šira društvena zajednica.
Nedavno je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekić kazao da u Federaciji Bosne i Hercegovine konkretno postoje dijelovi, odnosno zajednice u koje čak ne smije ući ni policija.
Nema takvih zajednica na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine koje su izvan sustava u smislu nekakve nemogućnosti prisustva zvaničnih organa, vlasti Bosne i Hercegovine na tom prostoru ili u toj zajednici. Kada je riječ o radikalnim zajednicama koje su bile pod navodnicima na glasu kao najekstremnije, tipa Gornje Mauče, tipa ne znam, Ošve i tako dalje, u te i takve sredine, kontinuirano već duži vremenski period, po mojoj zapovjedi odlaze redovne patrole specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije. Vezano za ovu problematiku, mislim da je ovo jako bitno, i registar osoba u kojem su povratnici sa ratišta u Siriji i Iraku. To je jedna kategorija ljudi koji predstavljaju sigurnosnu prijetnju u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine. Ti ljudi moraju znati da mi njih pokrivamo u smislu njihovih aktivnosti zato što na takav način preveniramo moguće njihove odluke da naprave ili terorističko djelo ili neki drugi sigurnosni incident koji može imati vrlo ozbiljne posljedice.
Gospodin Lukač, hvala vam lijepo za razgovor.
Molim lijepo.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnjišić i Milado Bradović.